good healthy clinging, quietly bringing on a spring.
Gaur arratsaldean proposamen interesgarria daukagu Nafarroko Antzerki Eskolan arratsaldeko 7:00 Oiulari Clown konpainiak ekoiztutako Akelarre obra izanen dugu ikusgai Virginia Imazen eskutik. Clown artistak sorginen estereotipoa deseraikiko du umorez eta baita xamurtasunez betetako antzezlan honetan. Tartean, deaburuarekin tratuak, sorgineizak edo begizkoak izanen ditu izpide Imazek. Arratsaldeon Virginia, zer moduz?
Arratsaldeon, ba oso oso ondo, oso pozik Iruñan egoteagatik eta batez ere hori Baiasen festivalean ez bakarrik eskolan oso leku politxa eta atsegina da lan egiteko, baina gero Baiasen munduan por narices festival hau Baiasena neskena da oso oso beharrezkoa eta erreferentea. Orduan ore utza.
Hoize baiet, ez? Gainera erranen dugu Akelarre obra hau Nafarroako emakume pailazoen jaialdiaren 3. Edizioan horren baitan kokatzen dela, erran duzun bezala, jaialdi hau irailan hasi zen eta urriaren 8 iritsiko gara bere helmugara. Zein izan da pixka bat jaialdi honen helburua?
Jaialdi honen helburua eta beste batzuen bezala normalean bizibilizazioa da. Emakumeen artisten lana kaleratzea eta ikustea, zen guere sortzailea gara, baina oraindik kosta egiten zaigu eta beti gabiltza etiketa horrekin, ezta? Emakumentzako bai. Gauzak egiten ditu honek eta data ritualetan, ezta? Azaroako 25an edo martxoan 8an, ba orduan lan egiten dugu, ez? Egin nahi dugu lana urtean zehar ilabete guztiek egun guztiak dira baita ere emakumenak eta emakumeek eskubide guztia daukate obrak eta zinea eta literatura gozatzea ez dakit beren gaiarekin. Orduan, ni artista bezala denetatik irakurtzen dut eta denetatik ikusten dut. Orduan, nire aspirazioa, nire helburua da jendeak nire gauzak ere ikustea eta gozatzea. Etortzen motako jendea, ez da?
Aixe.
Baina bai. Bueno, ikuspuntegi feminista hori hor dago beti, ni nire buruari buruz parra egiten dut, eta zin intzendetik, ja, segituan esaten ziren, ba, zu feminista gutza zara, eta nik momentu honetan ez nekin zazan hori. Ja.
Oraindik ja, irain bezala erabiltzen zenean, ez? Bueno, gaur egun ere oraindik irain bezala erabiltzen da maiz.
Bai, ala, zi, orduan, bueno, nire kompainan, Oiulari Clown taldean, badago jende gehiago eta danetatik ukitzen dugu eta badauzkagu adibidez bi lagun, bi gizon eta beraiek parre egiten dute ba pobreziari buruz, gabeiz ikuskizunean, ez da? Ja bi sin techo eta ez dakit gai ezberdinak ukitzen ditugu eta bakoitzak bere buruari buruz eta bere beldurrei eta mintzen gaituenari buruz egiten dugu parra, ez da?
Aixa.
Claro, emakume bezala gauza dezente daude mina jasotzeko.
Badago zer landu emakumeon bizitzan eta zeharkatzen gaituzten gauz guzi hoietan, eta hain zuzen ere Akelarre obra honetan sorginaren pixkata estereotipoa irudia desmuntatzen duzu, ez? Ze oraindik ere emakume sorgin gaiztoaren irudi hori oraindik burutan daukagu, ez? Edo dauka jendeak orokorrean.
Ba, niretzako bai, jarraitzen du ba, batez ere emakumeen kontra gorrotua, ez dakit. Beti, ba, zer ateratzen baldin bagara gure roletik, ja, diaborrokin gaude, eta beti estigmatizazio hori edo erotuta, edo, ez dakit, beti edo putak angarela zuzenian, ez da? Eta sorginarekin, ba, estereotipo asko dago, eta nik saiatzen naiz umorearekin, ba, komentatzen sorginak, emakumeak bezala eta jendea bezala, bat banetatik dago. Osea, onak eta txarrak, ausartak eta beldurruen baukatenak, eta osea, danetatik dago. Eta gaiztuak, bai, baina ez bakarrik. Zorgin bat da, batez ere, zaharra, jakintxua, eta ez dauka normalean gizonik. Galdu duelako edo, inoiz ez duelako izan, ez da? Orban, horiek dira, ez da, nolait, karakteristika nagusienak, bentsako. Eta nolabait gu gatozen lekutik zean emakume zaintzaileak eta ez dakit, osea, medizinarekin lotuta, ez da, baina herriko medizina batekin normalean umeak jaiotzeako laguntze zuten, amai, eta ez dakit beste handik handatoz, ez da, baina ba, behar bada nahiko antisozialak zean baztertuak egon zirelako eta batez ere hori ez alkatela problemik geizki gelditzeko. Ez zitzaiela importatzen bosta jola zer pentsatzen zuen jendeak. Osea, beraiek ezean nola esaten da bezala hori queda bien. Ez ni ez nago hemen zure plazerra lortzeko, osea, ni
emakume ausartak ziren.
Bai, eta nahiko enpoderatuak. Eta grabena da historian zehar, adibidez, zifrak mugitzen dira, ez da, depende zeinak hitz egiten du, da hori ba, ezberdinak dira, baina behatzi mendetik amasei mende arte, amasazpi mende arte, 9 milioi hilzean.
Izugarria da, zifra hori. Ba,
da, osea, 9 peste bezala. Eta hori izan zen Europan, Europa guztian eta Ipar Amerikan, eta zifra horietatik, 10etatik 8 emakumeak ziren. Bazian gizon batzuk hor, beti izan ditugu ondoan lagunak, konplizeak, arraroak zianak, eta gurekin egon dira, eta gurekin hil zian. Eta momentu honetan, zorginen, nolzaten da, eiza, la casa de brujas. No?
Bai, zorgine iza, bai.
Bai, ba, jarraitzen du. Oraindik munduko zenbait lekutan, eta hemen panorama ikusten baldin badugu politika munduan, osea, ja.
Bai, ze gainera, haunitzetan gertatzen da, ez? Sorgine izaz aritzen garenean, kokatzen dugula historiako garaizeatz batean, aipatu duzun bezala, bukatutzat ematen dugu, 17. mende horretan, edo puntu horretan, eio zuen pixka bat bere puntu gorena demagun, baina aurretik ere existitzen zen, eta are gehiago, gaur egun ere, existitzen da.
Eta feminizidio guztiak, osea, hor daude, osea, bai gure herrian, baina baita, bueno, Mexikoan eta hori, osea, Ciudad Juaren eta hainbeste lekutan, osea, emakumeak, neskak hiltzen dira, osea, egunero, osea, da eskalofriante, netzako hori bai beldurra ematen dira. Bai, eta hori, ez baldin bada gaude ados zerbaitekin hori feministiari, behin baino gehiagotan esan digute, ai, zorginak, zu diabrokin tratutan zaudete, osea, baina, a ber, zertan hori zara, osea, no, da, eta nik, bueno, hori ganei buruz, parregitea zaiotzen naiz, kontu handikin zeren, ez dut parregin nahi biktimai buruz, noski ezetz, hori garri gelditzean nahi dut, eta momentu pare batean nahiko serioa jartzen nahi zen, hori garri eusteko, ez da? Baina zaiatzen naiz nola bait umorea lortu gorroto hori desmontatzeko.
Oida.
Eta bueno, ez ditut oraindik emanaldi askorik egin, uh-huh. Lau bakarrik hau izango da bosgarren aldia, eta netzako sortzaile bezala ba, ikusten dut emanaldi gehiago beharrezkoak dira pixka bat ola.
Bai, azkenan horrak ez joaten dira pixka bat osatzen ez denborarekin.
Rodajean, bale, baina...
Oida.
Baina, ja, ikusi dutenek oso gustora gelditu dira, eta... Uh-huh. Eta, bueno, animo hondiekin, gaia politxa da eta jendeak behar du eta behintzat gerturatu bidanak direnek hoie aitortu bidan.
Bai,
hau beharrezkoa da, jakin behar dugu hori, osea, oraindik oso bigentea dago, eta, bueno, pozik, horrekin pozik, baina batez ere hori, ni mintzen dindulako gai bazalako zan, eta orduan nik horri buruz parregin nahi.
Aizu, eta obran, pausa dugu, pausa izaneko protagonista daukagu, eta bai, eta horren bidez akelarre moduko bat proposatzen dio publikoari, ez da? Zer moduzko akelarrea da hor muntatzen duzuna?
Ba, palaza baten akelarrea. Esango izu, nahiko inosintia eta ez dakit, bueno, divertigarria espero bet, eta baita ere sendatzeko moduan. Osea, gure barnea sendatzeko moduan. Okitzen ditut gauza batzuk, ba hori, ba, barruko burruka alde batean usteko, ezta, eta bizitza oso motza da, ezin dugu denbora guztia gorrotatzen egon, edo placer gehiago, alaitasuna gehiago, umore gehiago, hori behar dugu. Eta, bueno, batzotan esaten dut, parre egin behar dugu, batez ere, heteropatriarkadoi kolpe batek emateko. Zen, ez dute suportatzen batzuk gu ondo izatea. Hori da gure empoderamiento onenagoa.
Bai, ez, aserre nahi gaituzte eta triste nahi gaituzte eta guk humorearekin erantzutea da afera, ez?
Bai.
Aizu, eta lantzen duzun bertze gaietako bat horran zahartzaroaren ara bai bada, ez? Zahartzaroaz hitz egiten du akelarre obrak, baina ze ikuspegitatik?
Nola bait, oain ez dago modaz, ez da? Osea, zahartzen joten garenean, batez ere emakumeok, bueno, ezin da, osea...
Debekatuta dago.
Debekatuta dago, nola posible, ezin da zaharra eta ederra izan, ezin da zaharra eta desio ikutxea, hola amodioen fantasiak, ezin dugu gure dignitatea mantendu, orduan, netzako importantea da, bueno, mistizismorik gabe, zeren danok erabakitzeko orduan posible baldin bazan, segurazki erabakiko genuke ezetz, osea, minagatik edo gaitasunagatik eta osea, nahiago genuke gazteagoak izan, ez da? Baina zahartzera aroa oso garai politxa da bai. Eta bere opariak ekartzen ditu. Eta izan leike oso prozesu majoa eta gure buruari buruz ez bakarrik parre itxeko bide bat, baizik eta kontzientzia hartzeko, konturatzeko, oza, zenbat zenbatik izan ditugu, ai, ezke, ze pentsatuko du honek, eta momentu batean, ba, nahi, ona, pentsatzeko, ni nire erara, ez da?
Aixe,
eta,
baiet.
Bueno, hola, bai.
Ze garrantzitsu azkenean, barre egiten jakitea, eta bueno, ba, realitate horien aurrean, bertzelako jarrera batzuk hartzen jakitea ere bai, ez? Ba,
bai.
Oitxe, Virginia, ba, mila esker, gogoratuko dugu. Gaur bertan, arratsaldeko 7etan, Nafarroko Antzerki Eskolan, daukagula Akelarre, ikusteko aukera, Virginia Imazekin, mila esker gurekin egoteagatik, tartonetan.
Mila esker zuei.
Besarkada bat.
Ondo izan.
Aio, aio.
Agur.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.